Доброго дня, шановні колеги, шановні запрошені, представники засобів масової інформації, підходять колеги народні депутати, відразу можу визнати, що в нас кворум на межі, я оголошу, яка є ситуація. Колега Фельдман інформує, що в цей же час має відбуватися, точніше, о 3-й годині засідання оргкомітету з підготовки та відзначення роковин трагедії Бабиного Яру в будинку уряду. І тому я про це саме і говорю, тому він не зможе взяти участь. Це перше оголошення. Друге, у нас, так розумію, хворіє колега Суслова. Прошу. У нас колега Чубара, я так розумію, колега Джемільов у відрядженні, бо його не буде також. Що з паном Рубіновичем? Участь не підтвердив в засіданні. До нас тоді має приєднатися ще колега Пацкан і Юлія Володимирівна. Подивимося. Але в зв'язку з цим, що кворуму зараз у нас немає, а також враховуючи, що ми запросили значну кількість для розгляду в розділі іншим інших колег і експертів. Я пропонував би, щоб ми із поваги до запрошених, можливо, побудували роботу таким чином. Ми б почали б з розгляду питання інше, які не потребують якогось голосування або прийняття рішення згідно з регламентом. Але перед тим повідомлю, що пункт 4 порядку денного ми знімаємо на прохання автора законопроекту 1334 Дирєва, який просить відкласти розгляд цього законопроекту на наступне засідання. Також повідомляю, що на додаток до питання, яке були вам вислані за тиждень, також за ініціативою колеги Логвінського у нас з'явилося додаткове питання, воно під номером 7 порядку денному, про забезпечення дотримання прав і свобод правозахисної та адвокатської спільноти. Тоді, хто у нас від Міністерства освіти і науки присутні? Ми тоді почали з пункту 5-го, інших питань. Але для цього потрібно знати, чи є у нас
поки що на 5 зареєстровано.
Так, поки що у нас немає міністра, хоча Лілія Михайлівна за попередніми повідомленнями прийняла запрошення прийти на засідання комітету. Тоді, я так розумію, пропозиція колеги Логвінського, щоб ми почали розгляд сьомого пункту питання, про забезпечення дотримання прав і свобод правозахисної та адвокатської спільноти. Нагадаю, що ми вже розглядали деякий час тому це питання. Я хочу надати слово ініціатору розгляду цього питання, колезі Логвінському. Прошу.
Дякую, пане голово. Шановні друзі, дійсно в нашій державі правозахисна та адвокатська спільнота виграє найважливу роль. Вони захищають наших громадян той час, коли дійсно під час військових дій наша держава знаходиться в крайньому скрутному становищі, І тому, коли ми чуємо від правозахисників або адвоката про те, що їхні права порушуються, то ми розуміємо, що нам буде важко, як Комітет з прав людини, захищати права інших громадян, якщо професійна спільнота не може себе захистити. З іншого боку, ми ті приклади, які я чув та які я читав звернення, яких на мене відходили від правозахисних та адвокатських організацій, я бачив, що це є технічні проблеми, і не можна ставити це питання як державну позицію щодо порушення прав. І хоча такі випадки, на жаль, існують, хоча на даний випадок, на жаль, ми повинні реагувати на порушення прав наших громадян, тому ми вирішили знайти такий діалог на базі нашого комітету, який вже один раз знайшов певне порозуміння з приводу порушень, які були скоєні представниками, на думку нашої спільноти, були скоєні Національним агентством НАБУ та антикорупційною прокуратурою. Відповідно, зараз питання стає про ті заклики, які існують зараз у суспільстві відносно інших представників правоохоронних органів. Тому ми запросили представників правоохоронних органів з основною метою. Під час нашого спілкування та діалогу вони висловили бажання підтримати адвокатську спільноту, правозахисників, для того, щоб розробити певну так, мапу діяльності, як ми далі продовжуємо нашу діяльність, як ми можемо захистити ці права, як ми, які маркери ми можемо поставити, які накази у разі необхідності можемо розробити для того, щоб люди, які захищають нашу державу, відчували себе самі захищено. Ми розуміємо, що фактично адвокатура – це установа, яка зазначена безпосередньо в Конституції України. І на вагах справедливості, яке існує в нашій державі, де з одного боку існує правоохоронні органи як органи обвинувачення, хоча б певні правоохоронні органи, більшість, їх єдине завдання – це захист прав людини, то на цих вагах завжди повинна бути адвокатура, правозахисники, які можуть дорівняти баланс справедливості. Саме тому ми повинні, як Комітет з прав людини, тримати цей баланс, допомогти, щоб наша держава трималась на рівні порозуміння, щоб в нас не було жодних бойових дій або закликів для того, що адвокатська спільнота може зробити якийсь страйк, тому що правоохоронці їх не чують, або держава не чує. Тому відкриваємо двері нашого комітету, і ми запросили від комітету представники Генеральної прокуратури. З нами зараз присутній перший заступник Генерального прокурора України, адвокат Київської міської колегії адвокатури, тимчасово призупиненим свідоцтвом пан Старожук. Також, я знаю, що є інші представники Генеральної прокуратури, представники Міністерства внутрішніх справ, фіскальної служби і Служби безпеки України. Я, на жаль, не знаю, не бачив, чи вони зареєструвалися, хто саме. Тому я думаю, що...
Присутні,
так? Да? Да. Тому я думаю, що давайте збудуємо нашу спільну розмову таким чином. Може бути, все ж таки, ми дадемо представнику Комітету захисту прав адвокатів слово, щоб він пояснив, які порушення. На жаль, пан Старожук дуже обмежений в часу, але я запевнений, що ми зможемо далі продовжити так само питання, які відповісти на питання та збудувати систему, як ми будемо реагувати, захищати права адвокатів та правозахисників.
Дякую. Я просив би тих, хто хотів би взяти слово, оскільки у нас ведеться стенограма, відсаджуватись за стіл і користуватися будь-яким вільним мікрофоном, який знаходиться найближче.
Я запрошую до слова до пана вас. Бойко, це голова Київської обласної ради адвокатів.
Прошу, пан Бойко.
Дякую вам за надану можливість сказати про наболіле. Трішки статистики, буквально хвилину, дивіться. Рада була створена у 2014 році, і в нас було у 2014 році тільки два обшуки. У 2014 році було вже здійснено 7 виїздів, у 2015 році 14 виїздів. Уже станом на 18.10.16 року 33 виїзди. Що таке виїзди представників Ради? Це може бути 5 обшуків, 3 обшуки і таке інше. Що сталося з адвокатами? Яка різниця? Чому відбуваються такі події? Я думаю, причина дуже проста. країні оголосили боротьбу з корупціонерами і вирішили, що отий винуватий у всьому є адвокат. І як малярійного комара, оскільки він розносить цю заразу, треба давити. Чомусь так вирішили. Тому що ми, коли були на цих обшуках, наші представники, нічого, окрім видимого переслідування, не було. Жодного за цей період винувального акта нам в Раду не було направлено, а вони зобов'язані направити, щоб ми викреслили такого адвоката з реєстру. Окрім того, якщо брати вже по порушенням, то їх треба віднести на дві частини. Перша частина – це порушення з активною позицією адвоката. Адвокат захищає, він ініціативний, це слідство відчуває, вони все роблять для того, щоб усунути адвоката з кримінальної справи. Найпростіше – це допитати його в якості свідка. Технологія дуже проста. І це особливо в Генеральній прокуратурі. Порушують окрему справу, вносять в реєстр, це дуже просто, і по цьому адвокату давай тягати його і допитувати. А потім об'єднують в одну справу і кажуть, так ти ж свідок, ти ж не можеш вже бути по цій справі. І таким чином усувають адвоката із справи. Якщо він не може так, то через ці обшуки, через інші різні дії його намагають дотиснути. Тобто психологічний тиск присутній. І обшуки – це один з елементів тиску на адвоката. Останній випадок – це з адвокатом Дубова. Я, коли читав це клопотання про обрання мір запобіжного заходу, мене серце плакало. Уявіть собі на хвилиночку, отаке клопотання. На першій сторінці тільки згадується Дубова, і там написано, вона винувата в тому, що надавала своїм клієнтам правову допомогу у вигляді консультацій. Все решта йде про якісь вчинені кримінальні дії невідомих людей. І в кінці обрати її міру запобіжного заходу. Що зробив цей адвокат, не зрозуміли. Єдине, що зрозуміло, і мої колеги підтвердять, тому що вони ходили в цей судовий процес, що надавала правову консультацію. Це що, нормально? Це Генеральна прокуратура. Більше того, на сьогодні Генеральна прокуратура є найбільшим джерелом порушень прав адвоката. Тому ще поговоримо про інші вигляди порушень адвоката. Але в мене є колега...
Я прошу, у нас час все ж таки є трошки обмежений. Кожному виступаючому максимальний ліміт 5 хвилин. Але потім, якщо буде необхідність репліки, можна ще скористатися. Прошу.
От, тому я хотів би передати, щоб після мене зразу виступив мій колега Наум Віталій Миколаївич. Він... Дякую вам за увагу.
А можна зарекламити пану Науму та Віталію Миколаївичу?
Олезі, потім я дам вам слово. Представтесь,
пожалуйста. Наум Віталій Миколаївич, заступник голови Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області. Дякую за запрошення. Одразу, в першу чергу, хотілося б все-таки подякувати вам за ту допомогу, яку було надано при першій зустрічі, зокрема, щодо роботи з Національним антикорупційним бюро. Дійсно, завдяки вашій допомозі, нами, адвокатами, разом з Ситником, Артемом Ситником, було вироблено певний механізм щодо дотримання прав адвокатської діяльності. На даний час практично в тих слідчих діях, що стосуються обшуків адвокатів, Національним антикорупційним бюро, ну фактично єдиний орган, який дотримується того положення, яке було розроблено спільно з Георгієм Логвінським, коли ми були на зустрічі Артема Ситника. Це окремо щодо подяки. Що стосується наших порушень, ті, які є. Звісно, починаючи з обшуків, якщо раніше адвокатів не допускали на обшуки, то зараз ми маємо таку тенденцію, що відносно адвокатів вже самих проводяться обшуки, порушуються кримінальні справи, вчинюються злочини. І на превеликий жаль, чомусь так склалося, що правоохоронна система абсолютно ніяким чином не реагує на порушення прав адвокатів. Що я маю на увазі? Є ряд випадків, коли відносно адвокатів вчиняються кримінальні правопорушення, знищення майна, застосування фізичного насильства в безпосередньо навіть процесах, встановлення негласних засобів фіксування, як то прослушок. Таких випадків вже маса. Кримінальні провадження не реєструються. Ті, які ми добиваємося зареєструвати через суд, вони лежать мертвим грузом. За цей рік з великого переліку я їх можу називати з номерами навіть проваджень, рішення судів, які зобов'язували правоохоронні органи реєструвати такі кримінальні провадження. Жодне кримінальне провадження не розслідується. Потерпілих осіб, навіть першочергові дії, вони не вчинені. Потерпілу особу, тобто особа, яка подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, автоматично є потерпілим. Вони навіть не допитані, ці особи, ці адвокати. Розумієте? Тобто, коли вчиняється злочин відносно правоохоронців, то тут відразу слідчі дії, обшуки, повний комплекс. Коли вчиняється будь-яке правопорушення відносно адвоката, ми не маємо нічого. Хоча ми виконуємо свою роботу, свою функцію. Що стосується проведення обшуків і адвокатів. Ну, ми наполягаємо і зазначаємо про те, що немає необхідності у адвоката вилучати всю техніку при обшуку. Що стосується навіть комп'ютерної техніки, коли проводяться обшуки у адвокатів. Те, що нас не допускають, не викликають представників ради адвокатів регіону. Коли проходять обшуки, вилучають всю техніку. Яка мета вилучення всієї техніки? Лише одна – для того, щоб паралізувати роботу адвоката. В той час, коли для державних органів, правоохоронних органів, судової системи створені всі умови, держава забезпечує їх і технікою, і всім іншим, адвокат, виконуючи конституційну функцію, забезпечують себе самостійно. Це купують самі, за свої кошти. І коли приходять правоохоронці, виносять з офісу все – вони паралізують роботу адвоката. Якщо стосується одна конкретна справа, то вилучайте тільки на те, що стосується справи. Так, як робить, наприклад, НАБУ. Коли їх цікавить якась справа, вони прийшли до адвоката, і це вже декілька випадків, коли є. Це якраз дякуючи вам. Вони прийшли, отримали тільки те, що стосується їхньої справи. Робота адвоката і адвокатського об'єднання не паралізується. Є інші справи, якими займається адвокат. Воно не паралізується. Іншим ще, що хочу зазначити, дійсно, от в нас два адвокати, які фактично зараз мають запобіжний захід. Один знаходиться під вартою, це адвокат Сергієнко, власне, і другий адвокат це Дубова, яка також до неї застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, які перебувають під кримінальним переслідуванням в зв'язку з тим, що вони надають правову допомогу. Конкретно прописано надання правової допомоги, надання консультацій. Це вплив на адвоката, це тиск. Раніше ніколи таких порушень не було. В зв'язку з чим такі порушення? Я ще раз зазначаю, моя особиста позиція, я про це кажу і буду казати, що це намагання вплинути на адвокатуру щодо участі в резонансних справах. Тому що інших способів, на превеликий жаль, для правоохоронців немає, ніж таким чином виводити адвокатів зі справи і тиснути. Щоб в подальшому адвокати боялись приймати участь у резонансних справах. Тому ми просили би вашої допомоги, вашої участі, як це було з НАБУ, сісти з іншими правоохоронними органами, Генеральна прокуратура, МВС і велика, скажімо, прогалина з ДФС, там взагалі відверті безпреділи. Да, там, ну, я хочу сказати, що от найбільшого безпреділу – це Генеральна прокуратура і ДФС. От там, ну, повний набор, що може бути. І маски-шоу, і за руки, за ноги викидають з обшуків адвокатів, через забори навіть, і заподіяння тілесних ушкоджень, і погроза. Тому от з ними нам хотіло б також випрацювати той механізм, який вже ми опрацювали. Ще раз дякую.
Дякую. Треба послухати і представників Генеральної прокуратури. Я хочу надати слово Дмитру Анатолійовичу Сторожуку, першому заступнику Генерального прокурора України. Прошу.
Дякую. Дякую, колеги. Ну, по-перше, хочу подякувати за те, що запросили, тому що проблема є нагальною. Хоча для мене, ну, і це може бути майданчиком, де ми можемо вирішити всі нагальні питання. І я це абсолютно підтримую. Генеральна прокуратура буде виступати тільки на цьому шляху. Водночас хотів би зазначити, що тут я кожних 3 хвилини фіксував, що найбільший порушник є Генеральна прокуратура. Я як перший заступник, а ви всі знаєте, що стосується справ, особливо суддів і адвокатів, то це не може підписати звичайний прокурор, такі клопотання щодо проведення слідчих дій, такі як обшук, а підписує керівництво. От як я, як перший заступник Генерального прокурора, то за 4 місяці таких в мене подань було аж 2. Ну, тут говорили про великі справи, тому давайте будемо якось конкретніше ми вже будемо випрацьовувати за допомогою комітету. Я думаю, до мене можна прийти в будь-який момент подати ці матеріали, я з радістю їх розгляну, я знаю, що це таке. Я сам був адвокатом, не так давно. Ну, так, да, призупинена діяльність. От, тому і в тих справах, де я розглядав, ці клопотання. Ну, там, повірте, я дуже довго і прискіпливо відносився до кожного факту, чому саме потрібно це проводити. Тому, коли є справа, де адвокат виступає посередником в кримінальному провадженні, не захисником, не представником когось, а посередником. Це зовсім інша історія. І ви про це теж знаєте. Тому я абсолютно підтримую, я чомусь тільки здивований, чому цей при розробці механізму було залучено тільки НАБУ зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, не було інших правоохоронних органів. Тому що... Я тепер зрозумів. От. Немає жодних проблем. Я думаю, що представники адвокатури можуть завжди прийти до Генеральної прокуратури, двері відкриті, до мене особисто. Ми все сядемо, обговоримо, напрацюємо механізм і будемо працювати. Я собі відмітив питання стосовно адвокатів Дубова і Сергієнка. Я з'ясую, в чому там проблематика, тому що ми проводимо такі перевірки внутрішні, і якщо є порушення, ми на них відповідно реагуємо. І відмітив питання, яке стосувалося розслідування кримінальних проваджень відносно тих заяв, які подаються безпосередньо адвокатами. Щоб не було, щоб був цей паритет, а то кажуть, що відповідно до правоохоронних органів не розслідується, а відповідно до адвокатів – ні. А загалом, з того всього сказано, я не бачу тут жодної проблеми з приводу співпраці. Напрацюємо механізм, будемо його дотримуватися.
Я б запропонував, оскільки крім Генеральної прокуратури також називалася Державна фіскальна служба. Можливо, зараз ми блок, якщо є запитання до першого заступника Генерального прокурора, можна задати йому або колегам разом з ним, а потім би ми перейшли вже до інших відомств, про які тут говорили. Є, от були запитання, я вам надам слово. Ні, зараз, будь ласка, ви, потім ви.
Час покаже. Доброго дня, шановні колеги. Дроздов Олександр, голова Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури, президент Спілки адвокатів України. Я повністю підтримую колег, які виступали сьогодні з наведеними питаннями. Натомість хочу звернути увагу, що на мій погляд і на погляд моїх колег, питання реалізації цих проблем лежить в площині в двох напрямах. Це правозастосовна діяльність і нормативна, нормотворча діяльність. Коли ми говоримо про правозастосовну діяльність, шановні колеги, тут не треба придумувати ніякого велосипеда, тому що по питанням, пов'язаним з здійсненням, на жаль, кримінального переслідування проти адвокатів, Європейським судом з прав людини напрацьована величезна практика Європейського суду з прав людини. І я думаю, що в такому фаховому товаристві немає сенсу називати величезну кількість рішень, хоча взяти юридське інше проти Росії, СРВЛО, компанія СРВЛО проти Португалії і так далі. Це питання правозастосовної практики і добросовісності, підкреслюю, добросовісності виконання Україною в особі відповідних правоохоронних органів, взятих на себе зобов'язань. Це один момент. Другий момент, не перебираючи свій час, хочу звернути увагу на те, що Національна асоціація адвокатів України, це вся національна асоціація, а отже, яка включає в себе всі комітети, всі ради і так далі, неодноразово зверталася і до Верховної Ради, і до Президента України з питаннями, пов'язаними реформування кримінального процесуального законодавства. Тому що на сьогоднішній день ці питання також повинні бути розглянуті Верховною Радою. І робоча група працює. І я думаю, що, ну, на жаль, в мене післязавтра не буде можливості, але мої колеги будуть брати участь в розгляді цих питань. Там теж є величезна кількість проблем. Перше, на що хочу звернути увагу шановного комітету, відповідно до змін до Конституції в частині правосуддя, в нас повинен в кримінальному процесуальному кодексі з'явитися такий суб'єкт, як адвокат, який надає професійну правничу допомогу. На сьогоднішній день такого суб'єкта немає. Ми все особлюємо. Захисник, захисник, захисник. Разом з тим повинно чітко бути це визначено. Ще один момент, на який ми повинні звернути увагу, це питання не лише попереднього судового контролю, а питання наступного судового контролю. Чому? Тому що дуже часто ухвала слідчого судді про проведення обшуку адвоката сприймається правоохоронцями як певна індульгенція. Все. Тому що питання законності здійснення цих дій на виконання рішення слідчого судді постає лише потім, в кінці судового розгляду, коли суддя в нарадчій кімнаті або колегія судді буде надавати висновок, допустимі докази чи ні. Отже, візьмемо, наприклад, Португалію. Там є наступний судовий контроль. І це вже питання до вас, шановні народні обранці, для того, щоб ми разом з врахуванням наших пропозицій напрацювали належну законодавчу базу. Ще один момент, на який я би хотів звернути увагу, сьогодні Мої колеги говорили про те, що є в нас три таких напрями: затримання незаконне, незаконний обшук і незаконні допити. Я хочу звернути увагу на той факт, тому що я свій час був секретарем Ради адвокатів Харківської області, потім членом Ради адвокатів України і також брав участь у виїздах в тих випадках, коли затримували адвокатів. Проблема дуже проста в цьому аспекті. У нас на сьогоднішній день надали повноваження представникам Ради адвокатів регіону приймати участь під час тих чи інших процесуальних дій, пов'язаних з затриманням адвоката і так далі. Але вони, як учасники кримінального провадження, ну, не можуть себе реалізувати свої повноваження. Вони теж не визнані учасником кримінального провадження. І ще один напрям, досить серйозно, на мій погляд, досить серйозна робота з точки зору реформування кримінального процесуального законодавства. І нарешті, потребує серйозної, ґрунтовної роботи проєкт закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Або ми створюємо в кримінально-процесуальному законі окрему норму права адвоката як учасника кримінального провадження, тобто особи, яка надає професійну правничу допомогу. Чому? Тому що я зараз гортаю сторінки змін до законопроекту, і там мова йде про що? Зараз, одну хвилинку, будь ласка.
Зараз підуть люди, так. Тому...
Там мова йде про те, що посилання йде на закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Але в нас в КПК є положення, які фактично унеможливлюють виконання цих норм. І тому, для того, щоб не ототожнювати адвоката зі своїм клієнтом, саме в КПК повинні бути визначені процесуальні права, професійні права та гарантії адвоката, який є учасником кримінального провадження. Дякую за увагу.
Колеги, як було оголошено, перший заступник генерального прокурора має піти, скоріше, тому я
можна
пропонував цей
я...
блок.
Да, можна, да, тільки можна його дві речі я зазначу. Тобто, я просто пропоную, що ми пізніше, вже з представниками окремих установ, організацій, які запрошені, ми окремо сіли, зробили робочу групу разом з паном Дмитровим. І розробили вже конкретні дії, які стосуються щодо права застосування, щодо захисту прав адвокатів та які нормативно-правові документи ми повинні визначити, зробити, наприклад, окремий наказ Генеральної прокуратури про порядок проведення слідчих дій відносно осіб, які мають так на кшталт адвокатів, да? Або окремо адвокатів та правозахисників, базуючи на практику Європейського суду з прав людини. От я думаю, що якщо ми підведемо рису щодо першого заступника генерального прокурора, тому що в нас є інші представники генеральної прокуратури, так само, але я вас запевняю, що на рівні нашого розуміння зараз генеральна прокуратура і її найкращі представники готові надати допомогу визначити, зробити ті кроки, про які ми зараз говоримо, дієвими та досягнути необхідної мети.
Прохання оперативно, оскільки Лілія Михайлівна Лілія Михайлівна також має, вона доповідає питання на одному з сусідніх комітетів парламентських. Тому я пропонував би дуже цінувати час всіх присутніх, дуже коротко, лаконічно задавати питання, але представлятися, якщо ви задаєте питання.
Дякую за можливість задати запитання. Адвокат Солодка, Національна асоціація адвокатів України, заступник комітету захисту професійних прав. Дмитро Анатолійович, практичне питання. Ви готові, як перший заступник генерального прокурора, за власну ініціативу скликати міжвідомчу нараду з участю представників адвокатури для того, щоб всі ці питання узгодити і в певному або документі, або якимось іншим чином це все узгодити, щоб ми, шановних депутатів, турбували виключно по законопроєктній діяльності і не заважали їм працювати, ну, скажімо, такою діяльністю поточною.
Пане Іване, я вже про це сказав, але я ще раз повторюсь, немає в цьому жодної проблеми. Якби до мене прийшли без комітету, ми вже б скликали, вже б її, напевно, вже зараз. Але до мене прийшов
пан... До вас не дійшли.
Да, але прийшов до мене Георгій Володимирович, кажу, да немає проблем, я прийду, звичайно, все підтримую.
І чекаємо на запрошення. Дякую.
Добре.
Я хотів би ще надати слово пану Дроздику, це вони представник МФУ адвокації України, наш колега-депутат, так само колега-адвокат, для того, щоб він теж висловив власну від імені парламенту міжфракційного депутатського об'єднання.
Якщо дякую за слово, народний депутат Олександр Дроздик, я дуже коротко, тому що теж поспішаю на інший комітет. Насправді сьогодні питання, яке зараз піднято, це дуже важливо і актуально, оскільки і я особисто знаю і по своїй практиці, і те, що зараз відбувається з порушенням прав адвокатів, це дуже серйозні питання і потребують негайного вирішення. Тут повністю підтримую позицію і Георгія Легвінського, і те, що озвучено зараз було першим заступником генерального прокурора, і готово особисто на базі чи це комітету вашого, чи іншого, якщо буде створена робоча група, включитись в роботу, щоб допомогти в першу чергу зробити максимально для того, щоб вживати заходів щодо усунення всіх порушень прав адвокатів, а також щодо безпосередньо нашої роботи як депутатів, це розробка і змін до законів, які потребують вирішення тих проблемних питань, які зараз існують. Тому дякую за те, що підняли це питання, і давайте вже на базі робочої групи, про яку було озвучено, професійно ці питання вирішувати. Дякую.
Дякую. Будь ласка, от я вам обіцяю надати слово, будь ласка.
Надія Коріна, член Ради адвокатів міста Києва, секретар Ради адвокатів міста Києва. Я буквально хвилину часу. Я би хотіла сказати, що, наприклад, з власного досвіду, досвіду Ради, да, що насправді, якщо є представник прокуратури, да, на обшуках адвокатів, і він діє згідно ухвали, наприклад, я людина, яка виїжджає постійно, я не стикалася з тим, щоб представники генеральної, саме генеральної прокуратури порушували, да, права адвокатів. Питання якраз стоїть в проблемі навчання місцевих прокурорів, да, тих прокурорів, які працюють в місцевих прокуратурах. Тому що насправді незнання ними КПК якраз призводить в цілому і закону України про адвокатуру, якраз в цілому і призводить до цієї ситуації. Тому ми дуже дякуємо, да, що така зустріч відбулася, і дуже просимо організувати все-таки такі заходи, як спільні, да, між адвокатами і прокуратурою, ну і відповідно навчання.
Ми досягли такої згоди, вже не варто далі це повторювати, думаю, всі. Але зараз, якщо немає питань до першого заступника, хочемо подякувати і за участь у нашому комітеті. І зараз, скільки згадувалося, Державна фіскальна служба, у нас присутній Ігор Васильович Пахалок, заступник начальника головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Будь ласка, сідайте до мікрофону. Будь ласка, вам слово.
Дякую. З питань, які виникають при спілкуванні з представниками та з адвокатською групою, ну, це кожне питання у нас, це є особисте провадження. Тому от ось, ну, кожне провадження це різні факти, це різні обставини. Тому погоджуюся з Дмитрієм Анатолійовичем, якусь совмісну нараду, якийсь совмісний порядок, в якому діяти. Ну, взагалі, все, що діється і де приймають участь слідчі Державної фіскальної служби, проблематика є, ну,
є питання до Ігоря Васильовича, присутніх. Будь ласка, прошу, питання.
Саме найпоширеніше порушення з боку податківців – це недопуск адвоката до його клієнта. Вони приходять на фірму і вивертають все, що можна вивернути, порушують права, які можна порушити. Адвокат прийти не може, тому що слідчий не пускає. І це де б не було, чи в Києві, чи в інших областях, у них по всій Україні одна і та ж метода. При цьому чітко знають, що будь-яка людина має право на допомогу, тим більше, коли є укладений договір. Питання, чому не пускаються адвокати? Якщо у вас все законно, то чим буде вам адвокат заважати на тому обшуку? Якщо незаконно ви робите обшук, то чого ви його робите?
Прошу.
Дякую. Незаконні обшуки Державна фіскальна служба, слідчі не роблять, тому що кожен факт, який повинен розглядатися, він погоджене клопотання з процесуальним керівником на рівні ДФС України, це Генеральна прокуратура, на рівні обласних це процесуальний керівник обласної прокуратури. Друге питання, ухвала слідчого судді, вона, ну, виноситься на ґрунтується без докази. Допити, тобто додається великий пакет документів, і слідчий суддя розглядає його. Тобто це не є якесь побажання слідчого. Це є пакет документів, які розглядаються.
Я просто хочу спростити. Отже, ви вважаєте, що інформація про те, що є факти, коли не допускається адвокат, вважаєте, що все відбувається в рамках законних процедур, хоча інша сторона стверджує про деякі факти. Можливо, деякі факти можна навести, щоб на це відповіли, чи ми будемо говорити в такому тоні?
Ні, я маса.
Говорить про масу фактів.
Погоджуюсь, факти є. Дайте відповідь.
Шановні народні депутати, адвокат Гарнобуря, знаєте, корупційне питання, хочу нагадати, що адвокат – державна політика у сфері. Адвокат – це державна політика, взагалі, не просто статус у сфері захисту прав людини. І тому зараз, от задано було питання моїм колегою Петром Бойко, про не тільки порушення прав адвокатів, а порушення гарантій адвокатської діяльності. Я стверджую, як і на мої колеги, що самі великі системні порушення – гарантії адвокатської діяльності відбуваються під час обшуку працівниками Державної фіскальної служби і Генеральної прокуратури. Не тому, що написано в ухвалі слідчого не так, а тому, що Державна фіскальна служба не розуміє ролі адвокатури на сьогодні у суспільстві. Тому недопуск адвокатів – це нонсенс. Неможливість зустрітися з клієнтом або прибути під час обшуку – нонсенс. Причому під час обшуку не тільки порушуються права клієнта-адвоката, а там же є інші люди. Це власник приміщення, особи, які волею долі опинилися у цих приміщеннях, і коли кажуть обличчям в підлогу і вишибають вікна і двері, такого немає в кримінально-процесуальному законодавстві. Тому великі претензії не до того, що закон поганий, а до того, що виконувати його нема кому.
Можна я таку, Ір, дивіться? Я ж впевнений, що наші добрі стосунки з фіскальною службою не дають можливості говорити про те, що там є порушники. Я думаю, що з нами погодитись про те, що дійсно є окремі випадки, вони можуть існувати будь-якому установі організації, але ми повинні на це реагувати загалом. Я вас дуже прошу, щоб на наш запит ви зробили якусь відповідальну особу, і у разі, якщо щось відбувається, є скарга від адвоката, вона надходить до ради, рада передається до відповідальної особи, щоб вона могла набрати 24 години на дому, скаже, вибачте, але там порушуються права адвоката, щоб можна було на це вплинути. Чи готові застосувати такий механізм фіскальної служби з метою захисту конституційних прав наших громадян?
Так, дійсно, це можливо виконати. Порядок розробимо. Це спільно, безумовно, спільно.
Ігор Васильович, ви заступник начальника головного слідчого управління фінансового розслідування Державної фіскальної служби України. Тобто у вас все в руках. Тобто я почув, що ви кажете, що ви це розробите, я візьму на власний контроль, за який час ви розробите, да? Поспілкуємося з Насиром, з Біланом, і зробимо, щоб все було як швидше, щоб всі порушення не...
І хотілося б, щоб в цій ситуації приймали участь такі адвокати.
Хвилинку.
Не тільки би власне Верховна Рада.
Я бачу, що багато бажаючих висловиться, але у нас є ще порядок денний, і ми почали якраз, враховуючи, що така велика кількість, є така практична пропозиція, що комітет доведе за підсумку обговорення до голови Державної фіскальної служби позиції, які були висловлені, зафіксували побажання, відповідну реакцію для того, щоб наступним кроком був формат або робочої зустрічі, або інші кроки, які б дозволили з доброї волі всіх зацікавлених вирішити питання, так як само нам сьогодні сказали, що нема якихось великих зараз претензій до НАБУ після такої зустрічі. Якщо приймається, тоді я б закрив це питання з ДФС. І у нас також називалася Служба безпеки України. Чи є питання до Служби безпеки України?
Слушайте, є Служба безпеки України.
Є, але... А я думаю, що як...
Заходьте, йдіть сюди.
Я думаю, ви як боєць невидимого фронту. Є запитання, будь ласка, ще конкретне запитання. Є запитання?
До слідства питання немає.
Так, немає. Прошу.
Що таке слідчий ізолятор Служби безпеки? Оце єдине питання, який його
правоустав,
і на яких підставах ви там утримуєте людей. Оскільки його нема, не виписано в законі такого поняття. Що це таке?
Віталій Анатолійович.
Ну, я готовий відповісти, хоча це не питання сьогоднішньої нашої. Служби безпеки України відсутні з 2003 року будь-який слідчий ізолятор. Відповідно до статті 7 закону про контрозвідувальну діяльність Служба безпеки має право затримувати і тримати у спеціально зведених місцях осіб, які підводжуються державних терористичних актів і тому подібне. Тому як місце тимчасового тримання функціонує у нас в окремий підрозділ, да, там утримується кукач за рішенням суду і Генеральної прокуратури, є ще певні особи, але це заклад. Неодноразово відвідувався і представниками європейської спільноти, і представниками ООН по попередженню катувань. Ніяких питань з цього приводу не було.
Пані, будь ласка. Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Дуже. Перше, у мене таке враження, що з одного боку в суспільстві існує біда, це уособлення адвоката з клієнтом. Але ця біда існує в правоохоронних органах. І цю біду треба ламати. І мені здається, Григорій Володимирович, обов'язково в тих порядках, які мають бути зазначені, має бути виписано, що прокуратура самостійно має збирати докази. Але не тоді, коли у них розвалюється справа, приходити до адвоката, тому що а раптом там щось знайдеться, бо інакше довести винуватість вини в судовому провадженні не дається можливим. Тому що ось це основна мета всіх обшуків, які проводяться. Друге питання. Треба обов'язково проводити навчання. Генеральна прокуратура це може зробити в рамках Академії прокуратури. ДФС, я думаю, що може спокійно надіслати інструктивний лист усім підрозділи про те, що у особи є право навіть під час обшуку користуватись послугами адвоката. І це навіть не питання порушення прав адвоката, це питання порушення прав тої особи, у яку обшукують. І відповідно цей інструктивний лист має бути доведений до кожного підрозділу на рівні областей, районів і так далі, і так далі. Тоді це буде мати якісь наслідки, бо інакше одна особа просто не вирішить ці проблеми, які є. Ну і по-третє, що стосується слідчого ізоляторшніше закладу, який існує в системі СБУ. Ви знаєте, мені набридло, я з 2012 року говорю про те, що правової підстави тримати людей в ізоляторі СБУ, які б хороші умови там не були, станом на сьогоднішній день, вони дійсно хороші, я цього не заперечую, але правових підстав там їх тримати, крім рішень судів, які ви, ну, тим чи іншим способом отримаєте для того, щоб їх там тримати, немає. Відповідно, Службі безпеки України давно вже пора унормувати цей ізолятор або відмовитись від його існування. Робіть щось. Але, ну, на жаль, на сьогоднішній
добре,
день...
Добре, але ми не будемо далі з цього приводу мати дискусії. Єдине, що хочу зазначити, що у нас є також заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України. Будь ласка, ви хотіли б щось сказати з цього приводу? Чи є питання до Руслана Миколаївича Дударця? Будь ласка.
Ні, проблеми також деякі мірі стосуються і нас. Тому що наші слідчі також проводять. І ми трезво сприймаємо критику і реагуємо на кожен факт звернення щодо порушених прав. Наразі проводиться підвищення кваліфікації слідчих і спільно з представниками ІСІТА розроблена навчальна програма, де великий курс щодо дотримання законодавства.
Дякую. Є запитання до вас. Я вже одне питання, будь ласка.
Так, запитання наступного характеру. Саме в Національній поліції зараз знаходяться кримінальні провадження щодо порушення прав адвокатів. Я можу номера навіть провадження надати, в яких нічого не здійснюється. Адвокату спалили офіс, немає нічого. Адвоката побили в процесі, немає нічого. Адвокату знищили майно, немає нічого. Тобто, жодної слідчої дії, і це по пальцях можна перераховувати з номерами, не проводить. Яким чином тут вчитись не потрібно, тут потрібно робити. Розумієте, ви набираєте людей з вищою юридичною освітою. Потрібно брати і розслідувати справи. Яким чином можна зрушити з місця ось ці справи відносно адвокатів?
Дякую. Будь ласка, прошу, можете відповісти коротко.
На даний час, січня місяця, з першого числа поточного року, 400 кримінальних проваджень розслідується підрозділами Національної поліції, де потерпілим є адвокат. Це різні статті. Тому, якщо у вас є конкретні, ми будемо вживати заходи, і в індивідуальних ми можемо вживати. Але на даний час існує певний некомплект нагрузка на слідчих по 500 проваджень в одного слідчого. Це фізично неможливо звертати увагу на всі.
Дякую. Руслан Миколаївич, ні, вибачте. У мене є така пропозиція. Так само, як ми прийняли, я попрошу тоді колег, Ігор Володимирович, можливо, за вами зведення, щоб ті факти, які наводились, не всі я розумію, щоб у загальненому вигляді ми окремо по Національній поліції, окремо по ДФС, по Генпрокуратурі, тут я бачу більше згоди, щоб від комітету такий лист був направлений з урахуванням обговорення позицій висловлених і фактів, які були наведені, для того, щоб далі ми рухалися в конструктивному плані. Нема заперечень?
Нема заперечень. Я думаю, що з вашого дозволу, все ж таки, шановні колеги, з першого з правоохоронних органів, я хотів би вам подякувати за те, що ви прийшли. Ми всі розуміємо, що проблеми є, але проблеми на те вони існують для того, щоб їх вирішувати. І саме це завдання адвоката – вирішувати проблеми. Тому давайте, щоб наші проблеми були спільними. Я пропоную з технічних шляхів. Ми зробимо міжвідомчу певну робочу групу або нараду. Але я просив би все ж таки всі присутні до правоохоронного органу, щоб вони розробили відповідальну особу, за яким можна було зв'язуватися, яка мала повноваження реагувати на звернення адвокатів, і щоб вони могли контролювати ті процеси під час, коли адвокати вважають, що їх права порушені. Тоді ми легко, так само, як з НАБУ, так само, як з антикорупційної прокуратури, ми могли б виправити помилки і не довести до порушення або протистояння правоохоронної системи з адвокатської спільноти. Ну, це неможливо. Тому я пропоную всім, що теж таки ми розійшлимо листи, це зробити. І ще раз, адвокат, шановна адвокатська спільнота, я вас запевняю, у вас є захисники, є люди, які вас захищають. Правоохоронці так само на певному рівні, вони не розуміють те, що десь якісь слідчі дійсно застосують, як пані Лотковська сказала, заходи впливу на адвоката з метою отримання якихось доказів. Але ми повинні так само законодавство забезпечити, що докази отримані не в тій шлях, який це передбачено законодавством, є недопустимими. І тоді вони не будуть це робити. Тому я думаю, що на цій ноті ми закінчимо цей пункт. Я впевнений, що ми розробимо разом з усіма представниками, двері завжди відкриті, план заходів, чіткі, зрозуміли, як реагують ці задачі, ми будемо їх виконувати. Я думаю, що ці проблеми ми так само знімемо, як і раніше. Дякую.
Дякую. Я не хочу затримувати колег запрошених. Будь ласка, у нас стане трошки холодніше, тому що менше адвокатів буде. Але, прошу, і я зараз хочу перейти до обговорення наступного пункту порядку денного. Ми змінили порядок розгляду і... Давайте ми трошки хвилинку почекаємо. Холодно, значить, опалюється, але слабо. Тут ще комісія з приватизації, але щось вона не працює. Колеги, я прошу більш оперативно. Так, зараз я оголошую розгляд наступного питання. Це заслуховування інформації Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення особам, які належать до національних меншин, права на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти в умовах запровадження реформи освіти. Нагадаю, що за ініціативою нашого колеги Брензовича ми поставили в порядок денний це питання. Колега Брензович, є у вас на початку якесь вступне слово, чи... і потім я би Лілі Михайловні передав. Прошу.
Дякую. Дякую міністру освіти Лілі Михайловні, що знайшла час і прийшла на нашу комісію, адже це питання надзвичайно актуальне і важливе, адже йдеться про права на освіту національних меншин України мільйонів людей. Йдеться про те, що закон про освіту було прийнято в першому читанні, і міністр освіти, пані Лілія, виступає настільки переконливо, що всі проголосували, і я в такому ж числі. А між першим і другим читанням є такі новини, що змінюється сама концепція і сама філософія закону. Йдеться про те, що 19 жовтня на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з'явилося повідомлення, що Міністерство освіти та громадські активісти дійшли згоди щодо поправок до статті 7 законопроекту про освіту. Сутність цієї згоди полягає у внесенні суттєвих змін до положень статті 7 проекту закону, що було прийнято Верховною Радою у першому читанні, в якій викладені деякі конституційні і міжнародно-правові імперативи щодо регулювання мовних відносин в освітній сфері. Зокрема, положення частини 5 статті 53 Конституції України, відповідно до якої громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти. В інтерпретації згоди це положення слід трансформувати в нормативний текст наступного змісту. Особи, що належать до національних меншин і корінних народів, мають право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою у державних і комунальних закладах дошкільної і загально-середньої освіти у місцях компактного проживання таких осіб. Тобто конституційна гарантія підміняється правом, яке при цьому можливо реалізувати тільки при відповідності двом додатковим законодавством невизначеним умовам, а саме тільки поряд з українською мовою та тільки у місцях компактного проживання відповідної меншини, а також лише на рівні закладів дошкільної і загально-середньої освіти. Положення 4 статті 7 проєкту закону, що спрямовані на укорінення мовного розмаїття у освітній сфері, відповідно до якої заклади освіти, відповідно до освітньої програми, можуть здійснювати освітній процес двома і більше мовами, державною мовою, а також мовами національних меншин, іншими мовами, викладати одну чи кілька дисциплін англійською та або іншими мовами, пропонується викласти в наступній редакції. Заклади освіти, відповідно до освітньої програми, можуть здійснювати освітній процес двома та більше мовами, державною мовою, а також однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу. Що випливає не тільки те, що тими мовами національних меншин, які не є офіційними мовами Європейського Союзу, здійснювати освітній процес буде неможливо, наприклад, кримсько-татарська або гагаузька мова, але й те, що після виходу Великобританії з ЄС буде неможливо здійснювати освітній процес англійською мовою також. Вважаємо, що такими діями посадові особи МОН здійснюють замах на порушення конституційних прав громадян України, належних до національних меншин. Роблять це, зокрема, шляхом пропонування фактично скасування та або порушення прав, закріплених у тексті Конституції України, зокрема, частина 3 статті 10 щодо гарантій вільного розвитку та використання мов національних меншин, частина 5 53 щодо гарантованого права на навчання рідною мовою, частина 3 22 пункту щодо неприпустимості звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів. Також ця поправка, яка була підтримана керівництвом МОН, воно протирічить і міжнародним зобов'язанням України, міжнародним договорам, рамковій конвенції щодо прав національних меншин, договором між Угорщиною та Україною, Румунією, Україною і Молдавою до України. І тому я пропоную все ж таки Міністерству освіти і науки України залишити цей сьомий пункт у тому варіанті, яким було подано до Верховної Ради, яким було проголосовано більшістю депутатів Верховної Ради.
Дякую, колега Бензович. Слово міністру науки і освіти Лілії Геннадійовичу.
Шановний Григорію Михайловичу, шановні народні депутати, шановні учасники цього засідання, скажу перш за все, що Міністерство освіти і науки стоїть на сторожі прав усіх дітей, незалежно від їхньої національності. І ми фактично виклали в проєкті закону, який вносився до Верховної Ради України, нашу позицію, яка повністю згармонізована з Конституцією України. Більше того, та вся дискусія, яка піднялася в соцмережах після того, як певні активісти інтерпретували в свій спосіб статтю 7 і ті норми проєкту 3491-д, який був внесений Міністерством освіти і науки, в нас велася дуже довга з ними робота і дискусія після цього. Зрозуміло, що зараз виникає позиція національних меншин, які вважають, що звужуються їхні права на користь української мови. Ми вчора мали зустріч у міністерстві за ініціативою Йосифа Зісельця, і я дуже дякую народному депутату Рафату Чубарову, який особисто взяв участь в цій зустрічі, де ми обговорювали, яким чином ми повинні все-таки сформулювати всі ці положення, щоб справді гарантувати права кожної дитини, незалежно від її національності, відповідно до Конституції України. Я цілком погоджуюся, і там була присутня також сторона тих активістів, які фактично спровокували всю цю дискусію. І, наприклад, пан Рафат міг чути їхню позицію. Я підтримую те, що ми можемо і повинні, і я думаю, що це можна зробити на рівні поправок до закону. Я хочу нагадати, що закон у парламенті. І Міністерство освіти і науки не має жодного права вносити власні поправки. Це право законодавчої ініціативи поправок є тільки у народних депутатів. Тому народні депутати будуть вносити поправки. Ми можемо тільки запропонувати Міністерству освіти як майданчик для дискусії. Ми вчора, власне, говорили про те, де краще вести дискусію – в парламенті, чи нам спочатку в міністерстві спробувати згладити ці гострі кути. Наскільки я зрозуміла, позиція була, що давайте продовжуємо працювати також в міністерстві. Ми готові долучитися, бо нам важливо забезпечити права дітей. Але, ще раз кажу, ви маєте право ініціативи поправок. Так от, в цій частині другій, є перша частина, друге речення, другий абзац, де написано «забезпечується право на навчання рідною мовою», ми можемо написати «гарантується право на навчання рідною мовою». Також мушу відверто сказати, що я наполягала на тому, що не треба писати у місцях компактного проживання осіб. І приводила, до речі, приклад кримських татар, які зараз, втративши через анексію Криму своє місце постійного проживання, розсіяні по всій Україні. І в нас таких може бути дуже багато інших прикладів. Але ще раз хочу вам сказати, це є предмет певного консенсусу, коли ми хоч трохи з ними досягли порозуміння. Я хочу підкреслити, в Україні існують школи для національних меншин, і ми ніколи від цього не відступимо. Це конституційне право. Але є один негативний прояв, який я хочу зараз тут абсолютно відверто озвучити. У нас є школи національних меншин, особливо інших мовних груп, зокрема угорської, румунської, які знаходяться якраз в місцях компактного проживання. Це означає, що діти знаходяться весь час в мовному середовищі рідної мови. І ті години української мови, які в них є в навчальному плані в школі, не призводять до того, щоб наприкінці здобуття загальної середньої освіти вони володіли українською мовою. Таким чином ці діти стають одразу ж тими, хто їдуть здобувати вищу освіту в інших країнах. І ми таким чином втрачаємо своїх громадян. Я переконана, що ми повинні зробити все, щоб урівняти їх в правах з тими випускниками інших шкіл, які можуть успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання і вступити до вищого навчального закладу в Україні. Сьогодні, за статистикою з ДНО, менше ніж 1/3 випускників таких шкіл складає позитивно тестування з української мови, яке є обов'язковим при вступі до вищих навчальних закладів. Таким чином ми обмежуємо їх доступ до української вищої освіти. Тому наша позиція була розширити обсяг викладання українською мовою. Тому по деяких цих частинах статті 7 пішло якби деталізація і роз'яснення. Особисто я, як міністр, вважаю, що ця деталізація і роз'яснення, її могло б і не бути, бо в нас є практика напрацьована і на рівні державних стандартів освіти і навчальних планів ми можемо збільшити кількість цих годин. В Міністерстві освіти це не потребує тут роз'яснення у законодавстві. Проте активісти громадські наполягали на тому, що в Україні влада міняється. І якщо норма дуже чітко не виписана, то її потім інтерпретує кожна влада в свій спосіб. І якщо ми зараз маємо дуже звужену кількість годин української мови в таких школах, от і ми зіткнулися з таким викликом і наслідком. Тому я готова дискутувати з усіма і завжди буду стояти на захисті прав дітей. Ми можемо пропрацювати вашу позицію, ми можемо стати майданчиком, знову ж таки, здорової дискусії між представниками різних точок зору, але, що точно, ми будемо підтримати в парламенті, якщо дослухатимуться до думки Міністерства освіти і науки, це забезпечення всіх тих положень, які викладені в Конституції України.
Дякую. Михайлівна, будь ласка, запитання. У нас також присутні представники громадських організацій, зокрема, Михайлович Товп, почесна голова демократичної спілки угорців України, та Уріка Божеску, відповідальний секретар об'єднання Румунської спільноти. Але перед тим, як я їм надам слово, колега Пацкан, прошу.
Доброго дня, Ірина Михайлівна. Дякую за те, що відвідали наш комітет сьогодні. Я з середовища, де 100 національних меншин проживають саме з Закарпаття, разом з Василем Івановичем хочу цілком підтримати вашу позицію. Є села в Закарпатській, Чернівецькій і інших областях, де люди не вміють розмовляти українською мовою. Я буду просити, якщо у нас буде можливість, розширити можливість введення нових годин української мови в таких селах, але так само колега Брензович має право подати свою поправку, якщо буде можливість до закону про освіту до другого читання. І дуже б хотів, щоб перед тим, як ми говорили про якісь речі, ми в першу чергу думали і відповідально відносили, що ми громадяни України, громадяни держави, і захищали в першу чергу позицію держави України. Цілком вас підтримую.
Хочу сказати, Лілія Михайлівна зараз тут її зателефонувала з сусіднього комітету, де бюджетні, і тому пропоную репліка і... Прошу. Ні, ну ми тоді вже...
Не потрібно. Валерій Васильович, репліка. Я не хочу подавати ніякі поправки. Я хочу, щоб був прийнятий закон там, де 7 стаття була така, як була викладена у першому читанні і зроблена Міністерством освіти. Нас це влаштовує. І я проти цього, виключно одне, то, щоб закон протирічив існуючій Конституції України і звужував права, які зараз мають національні меншини. А щодо вивчення української мови, це не регулюється законом. На це є право Міністерства освіти щодо програм, ведення більше годин, змінити методику вивчення української мови.
Я пропоную, щоб Лілі Михайловну відпустити. Давайте, я просто пропоную, що вона зараз піде, але хочу попросити членів комітету і пані Валерія тут, щоб ми продовжили це обговорення, це дуже важливо. Я просто при Лілі Михайловні хочу відмітити одне. Зараз чомусь пішла, знаєте, знову з'явилася така дуже в агресивній формі однобоке ставлення до мовних питань. Мені це нагадує десь початок 2014 року і пані Фаріон, печально, звісно. Да, от щось таке є. І нам треба тут бути уважними.
Я можу повернутися, але ми отримаємо перерозподіл.
Я пропоную так. Можна,
бюджет, бюджет, відпустимо, бюджет, бюджет, бюджет.
Я повернусь про те, що румуномовні школи дуже гарно вчать українську мову і дуже гарно інтегруються. Ми не маємо університету іншого місця, де продовжити вищу освіту рідною мовою, і в зв'язку з цим, Лілія Михайлівна, дуже дякуємо за те, що ви детально аналізували становище, але це не факт, тому що після випускники наших шкіл дуже гарно здають тести, дуже гарно вступають.
Слухайте.
Чернівецький університет, Київський університет і інші, а в Румунію, наприклад, їздять дуже мало, у зв'язку з тим, що то є вже закордоння і інші правила. Дякую.
Дуже гарно. Не
знаю. Михайлівна...
Румуни закордоння,
не знаю. Я вас слово покажу вам. Де
пане голово.
Не абсолютизуйте, Валерій Васильович.
Тепер...
Так само його правило.
Колеги, прошу.
Тепер я пропоную, тепер не поспішаючи, трошки обговорити те, що відбувається зараз навколо цього закону.
Так,
я,
прошу.
Да, і я дозволю собі декілька моментів. Я вступив в цю дискусію лише вчора з різних причин, просто не мав можливості. Дивіться, на сьогодні у нас є декілька основополагаючих таких документів. Це Конституція України, стаття 53. Вона дуже чітко говорить про і забезпечення прав, і все таке інше. Це є стаття 7 діючого закону України про освіту. Там говориться лише те, що мова освіти визначається статтею 20 закону України про засади державної мовної політики. Тобто стаття 7 закону про освіту, вона відсилає нас на інший закон. І в цьому законі статті 20 закону про засади державної мовної політики, там вже більш детально визначається мовна політика в освіті. І там в частині другій говориться про те, що громадянам України гарантується право освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин. Ну, це вже я пам'ятаю ці дискусії, наскільки вони відбувалися і все таке. Тепер що відбувається? Одним, я так умовно буду говорити, одній стороні здається, і можливо і об'єктивно здається, що невкоріненість української мови в багатьох регіонах України або недостатня вкоріненість мови державної, вона є причиною багатьох негараздів в нашій державі. І от серед цих гараздів, як я здивуванням для себе знав про те, що недосконалість впровадження української мови це ототожнюється з відсутністю української патріотичності. Ну, вчора я почув такі оцінки і різні конспірологічні версії. Отже, одній стороні здається, якщо всі перейдуть на українську мову, ми вирішуємо всі питання і, в першу чергу, територіальної цілісності і суверенітету української держави. Оскільки ми це не вирішували, звідси Донбас, звідси Крим і все таке інше. Це, якщо я дуже спрощую, якщо вони тут були б, вони б образились на мене і думаю, що справедливо. Ми ж говоримо про те, що, я маю на увазі представники національних меншинств, тут і там і корінні народи використовуються, про те, що ми розуміємо про те, що укріплення державної мови – це є наше загальне завдання, і освіта будь-якими мовами має дати рівень знання української мови, ну, на такому, вибачте за тавтологію, на такому рівні, щоб всі випускники, молоді люди, вони однаково були готові до подалі до служіння у дорослому житті. Але тут починається, яким чином, я намагаюся завершити, от тут головне, яким чином ми будемо укріплювати українську мову і одночасно забезпечувати право національних меншин, корінних народів вчити своїх дітей рідними мовами. Одні це бачать за рахунок провадження навчання українською мовою в школи національних меншин. Чим більше предметів буде викладатися українською мовою, тим краще з їх точки зору. Отже, і договорилися до того, що достатньо в школах з рідними мовами навчання викладати рідну мову, літературу, а все інше проводити українською мовою навчання. Інші кажуть, що цього не може бути, оскільки світогляд дитини, він визначається в тому числі через освіту, в тому числі через загальновідомі прикмети. Я знаю, там астрономія, біологія, зоологія. Ну не може дитина виростати, ходити в школу і не вчити і світоустрій, і природний, і різний, і соціальний. Має бути термінологія. І от тут у нас були всі дискусії. Отже, я намагаюся завершити. Була дискусія навколо такої форми, як поряд з державною мовою. І тут ми дуже є різні. Скажемо, як говорить представник єврейської громади, я не хочу говорити, що це за всіх євреїв, які живуть в Україні, ну, пан Зісельс, він говорить про те, що, скажімо, термін «компактне проживання» для них не є актуальним, але для нас він є актуальним, для угорців, для румин, оскільки, а як бути там, де, що таке компактне, як його визначати, 100 людей це компактно чи ні, а як бути там, зараз у нас існують норми, 5 дітей, батьки яких написали заяви щодо рідної мови в селі, і 8 учнів в містах. І це є норма, яка і тоді міністерство має забезпечувати. От дуже багато от таких моментів, які в нас визвали дискусію. Для мене неприйнятне те, що після кожного такого засідання відбувалися вже дискусії в соціальних сетях, Ні, вони нормальні, те, що дискусії відбуваються, але вони відбуваються в такий спосіб, одні звинувачують інших. Я вчора про себе прочитав, що нарешті мене оця тема прокинула як агента іноземних спецслужб і таке інше. Ну, багато чого я вчора прочитав. Я завершую одним, пане голово. Я просто хочу сказати, що мені здається, наш комітет має бути одним з головних разом з комітетом по освіті, який має довести певні сюжети цього закону до кінця. Я тут бачу просто загрозу. Я уявляю собі, якщо те, що ми вчора наговорили між собою, якщо це пролунало б з трибуни Верховної Ради. Це передача Кисельова на цілих 2-3 місяці, вони вже готові. І це дійсно повторення до тих моментів, які вже в історії України і в історії Верховної Ради України були. Отже, от така ситуація, і тут хотілося б, щоб і уповноважений Верховної Ради з питань прав людини, пані Валерія, теж, я би просив би її особисто, виходячи з її авторитету, авторитету її команди, теж бути залученим до цієї теми.
Дякую, колеги. Чи є бажання виступити пану Михайлу Товту? Прошу тоді до мікрофону, тут можна.
Доброго дня, Георгію Михайловичу, шановні члени комітету. Велике спасибі вам за те, що включили це до порядку денного. Я є один із ініціаторів цього звернення до президента України і спасибі за те, що даєте можливість мені сказати також. І був учасником вчорашньої дискусії також, що відбулася у Міністерстві освіти. Фактично, уже які виступаючи і пані міністр, і пан Рефат вже висловили те, що там відбулося. Щодо фахової частини, щодо юридичної частини, прохання до комітету, до членів комітету. Прошу вас, дотримуємося формальних законів. Я вчора, можливо, і по неосторожності мав таку по емоції дати навіть зауваження пані міністру, коли пані міністр розповідала про турботу її і по її бачення майбутнього і турботу про дітей. Я її просив не турбуватися про дітей, вважати на те, що вона є міністром і що її перша функція не турбуватися, а виконувати закони. От я би просив би, щоб, по-перше, сприяти тому, щоб не порушувалися чинні закони і міжнародні договори, і тим самим не псувалося наше законодавство і не псувалося і наш міжнародний авторитет. Це перше. І наступне, що про що не йшлося, трошки пан Рефат про це тепер говорив, в зв'язку з тим, що Верховна Рада все ж таки не тільки фаховий, але й політичний орган. Дійсно, підняття цих... Тобто, мені здається, що створюється проблема на рівному місці. Сьогодні це питання відрегульовано, воно не викликає якихось суттєвих заперечень. Ні з жодного боку. Проблеми підняті, скажімо, конкретно із угорською спільнотою, яку також маю честь представляти, дійсно вони є, і тут пан Валерій про це казав, і все це дійсно є, і тут дійсно потрібно і громадськості, і Міносвіти застосовувати заходи, але треба тут все ж таки і державні органи мають собі про це здати, про свою вину сказати. Досі нема повного комплекту підручників. Не навчили навіть вчителів викладати. А ми хочемо, щоб дітей, коли батьки не володіють, середовища немає. Безумовно, це дуже серйозна проблема, і тут треба приймати. Але не у тому, щоб порушувати закони. І дуже би хотілося, щоб як політичний орган зважали і на те, що буквально вчорашня інформація, що все ж таки за після 5-6 відмови Конституційний суд все ж таки береться за розгляд закону про засади про конституційність закону про засади державної мовної політики. Я не виключаю, що там можуть знайти такий консенсус, що Конституційний суд, знову ж дозвольте мені певну іронію, ну, напевно, не останній із гуманних судів у світі, все ж таки, напевно, зможе також щось таке цікаве прийняти, що знову ж внесе певне недобрий тон у цю дискусію. Тому, завершуючи свій виступ, перше питання зважати на дотримання законів, і друге – не робити резких якихось рухів, які можуть і так ускладнити непросту ситуацію. Дякую.
Дякую, пане Товт. Я хотів би... Ви хотіли? Будь ласка, тоді до мікрофона, але прошу також лаконічно. Прошу.
Дякую, Григорію Михайловичу. Шановні присутні, дозвольте декілька слів, що стосується реалізації прав національної меншини на освіту в Україні. Як відповідальний секретар і керівник виконавчого секретаріату міжрегіонального об'єднання «Румунська спільнота України», ми слідкуємо, звичайно, за тими новинами, які відбуваються на рівні законодавства, бо це стосується наших прав, і права на освіту рідною мовою – це є дуже важливе питання, важлива сторона життя національної громади. У зв'язку з чим з усіх сторін дивимося на те, щоб не порушували законодавство самі представники національної громади, бо тоді вони не можуть запотребувати, що хтось інший порушує їх права. Це нам дозволяє вести нормальний конструктивний діалог на рівні місцевих органів влади, тому що це є дуже важливо, щоб та сама політика, яка ведеться з центру, вона дійшла до низів, і щоб реалізація нашого законодавства все-таки була так, як воно належить. І не раз звертала увагу, у 2008 році теж центральних органів влади, коли був прийнятий закон, вибачте, не закон, а приказ, наказ міністра тоді Вакарчука, про те, що теж хотіли перевести повністю процес навчання рідною мовою в школах національних меншин протягом 3 років до 2011 року. Той наказ мав номер 461. Знає тоді Валерія Володимирівна дуже змогла роз'яснити на рівні Міністерства юстиції, що це не можна так робити. Ясна річ, що ми ставимо питання, щоб в наших школах дуже добре викладали державну мову. І на рівні додаткових годин, оті години, які на вибір самого педагогічного колективу батьків і учнів, вони розподіляються додатково і на вивчення української мови. І я тому, вибачте, що я так спонтанно попросила репліку, поки була Лілія Михайлівна тут, тому що це неправда, що вихідці з наших шкіл погано знають українську мову. Вони, можливо, в тих школах, де немає викладачів як слід, ті викладачі української мови і літератури, теж треба підвищувати кваліфікацію. І треба, щоб міністерство зважало на те, що все-таки це діти, які йдуть з дому і не чують, крім телебачення і інших, допустимо, можливостей, мало мають можливості до 6 років перебувати у середовищі, де чують тільки українську мову. І тому дуже важливо, щоб була певна методика викладання у молодших школах саме спеціально для для такого населення. І дуже ми просили би міністерство, щоб це не однаково, можливо, програма була в молодшій школі з вивчення, але у зв'язку з тим, що це вивчення української мови відбувається вже з 1 класу, то до 11 класу вихідці, в наші випускники дуже добре закінчують. І ті, які добре встигають з основних предметів, вони так само дуже добре встигають із української мови. Факультативи, які організовують ті школи, які мають цю можливість і надають дітям ще термінологію з основних предметів українською мовою, то там із тих шкіл виходять дуже гарні фахівці, які знають державну мову насамперед, знають свою рідну мову, знають іноземну мову, знають російську і ще якусь іноземну тої держави, яка поблизу. Зараз дуже багато вихідців з України, які виїжджають у європейські країни, і батьків виїжджають, діти залишаються, і вони потребують у наших школах, дайте італійської мови, дайте іспанської мови. Ті школи, що вміють це використати шкільні програми, вони дуже добре дають гарні знання. У зв'язку з цим ми потребуємо, вимагаємо від вас, як законодавців, ініціаторів законодавчих актів у парламенті України, щоб Конституція не була порушена, для того, щоб права на освіту були збережені на рівні того гарного законодавства, яке встигли створити в Україні, і воно існує на сьогоднішній день, щоб не порушилась в основному 22 стаття про те, що існуючі права і свободи не можна зменшити при створенні нового законодавства. Дуже гарно, дякую за увагу і дуже просимо, щоб коли такі питання освіти нас теж запрошували і не створювали нові пропозиції, скажімо, в Міністерстві освіти на різних зустрічах, щоб без нашої участі. Дуже гарно, дякую.
Дякую, колега.
Одну хвилину, друзі, тільки що і представник угорської, і представник румунської спільноти чітко сказали, що навіть викладачі наші не знають української мови.
Ні, так
стоп, стоп, ви казали. Неналежний рівень викладання. Я добре вас двох послухав. Почуйте мене, будь ласка, уважно. Я люблю, поважаю угорську, румунську і всі інші національні спільноти. Наш комітет називається Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Ми не боремося проти національних меншин, ми навпаки за. Але ви так само проводите роботу, і тоді треба вже буде Лілю Михайлівну ще черговий раз запросити, або щоб вона звернула увагу на методологію навчальних класів у національних меншинах щодо збільшення годин української мови. Тому що ми зараз на виході будемо мати, що національні меншини будуть покидати Україну, і вони потім сюди ніколи не будуть повертатися. Для чого їм повертатися? Для чого?
Да, тут є ще одна проблема, про яку треба говорити відверто. Якщо в деяких школах, я не знаю яких, є питання удосконалення якості української мови, я маю на увазі в школах з іншими мовами навчання, та й мені здається, що тих, хто з іншого боку, їх більше цікавить, лякає, вони вважають викликом іншу ситуацію, а ми заручники цієї ситуації. Це російська мова. Російськомовні школи, якщо залишити так, як зараз є, то вони не знаходять форми, шляхи, як зробити будь-якою мовою навчання Україні школу українською по суті. Як зробити кримсько-татарську школу українською, російсько-українською, як зробити ці програми, підручники. І замість того вважається, що можна взяти, змінити мову насильно і виховати патріотів. Я їм сказав, подивіться на нас, кримських татар. Ми вже майже забули було свою мову, оскільки в нас її 50 років не було, не викладали. Нас змусили вивчити російську мову. Хіба ми стали російськими патріотами? Якщо хтось вважає, що зараз заборонивши у кримсько-татарську або створивши проблеми для кримсько-татарської, для угорської, для румунської, інших польської мов, що можна бути за 2-3 роки, вибачте мене, я скажу це слово, склепати українського патріота, це не буде. Це навпаки буде щось інше. От тут є проблема.
Дякую. Дякую дуже, Григорій Михайлович. Тут я абсолютно погоджуюсь з паном Рефатом про те, що всі решта мови національних меншин, які існують в Україні, вони є заручниками ставлення сьогоднішнього до російської мови. У мене є принаймні три приклади, де два стосуються бажання батьків першокласників створити російськомовний клас, і це їм було заборонено, або їм було запропоновано перейти на індивідуальну форму навчання, що взагалі-то трошки дивно. Але є ситуація в Обухівському районі міста Київської області, там, де сьомий клас рішенням місцевої влади був переведений на українську мову навчання. Якщо хтось думає, що це сприятиме тому, що більше будуть любити, при тому, що вже всю термінологію почали вивчати російською мовою, ну, я, чесно кажучи, я не впевнена в тому, що патріотизм будується виключно на мові. І взагалі-то любов до своєї батьківщини. Виключно на мові. Друга ситуація – це Бахмут. Де, ну ви розумієте, Донецька область, регіон, який наближений до конфлікту, так само заборонили створювати російськомовний клас. Можна заборонити, але що ми маємо в якості наслідку? Тут ще й політичні підґрунтя додається. Крім цього решта, у мене таке враження, що це саме позиція міністерства, яке ґрунтується на рамковій конвенції з питань захисту прав національних меншин. Але я хотіла б звернути вашу увагу, там дійсно є прив'язка до місцевостей, де традиційно проживають особи. Але я хотіла б звернути увагу на те, що це все-таки, по-перше, рамкова, виходячи навіть з назви. По-друге, це Конвенція Ради Європи, яка розрахована на велику кількість держав, де різна ситуація із національними меншинами. Відповідно, в даному випадку, мені здається, найбільш правильним буде відповідність Конституції України, вже потім маючи на увазі загальні межі, встановлені міжнародним законодавством. Але, крім цього решта, необхідно ще пам'ятати навіть при прийнятті політичних рішень, що ми на сьогоднішній день з Російською Федерацією знаходимося в перемовинах в рамках Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації. І в цих перемовинах для того, щоб подати скаргу України проти Російської Федерації до Комітету ООН з питань протидії дискримінації, ми маємо пройти медіаторські процедури, ці перемовини і так далі. Ми намагаємося це зробити. Ми виставляємо свої претензії стосовно дискримінації українців на території окупованого Криму, на території окупованого Донбасу, але ми отримуємо претензії від Російської Федерації також. Ми з вами розуміємо, 1 грудня, якщо відбудуться перемовини, ці претензії будуть виставлені Україні, тому що ми порушуємо права тих, хто хотів би навчатись російською мовою. Це ще один аспект, який треба приймати до уваги. Тому мені здається, що в даному випадку, якщо за проєкт закону буде відповідати виключно Конституції, зважаючи на рамки, встановлені рамковою конвенцією, це було б значно краще для України. Дякую.
Дякую, Валерій Володимирович. Я хочу подякувати колезі Брензовичу за те, що він ініціював це обговорення. Я думаю, що на цьому не має завершитися лише цим обговоренням. І пан Товт говорив, що закони мають виконуватися. Є, я розумію, питання до практики виконання законів, зокрема закону про освіту. І, до речі, також у нас є затверджено указом президента національна стратегія у сфері прав людини, де є окремі глави або розділи серед інших забезпечення прав корінних народів і національних меншин і права на освіту, забезпечення прав на освіту. До речі, Валерій Володимирович, Кабінет міністрів мав до 1 листопада опублікувати звіт про виконання плану дій. Як з цим у нас?
Міністерство юстиції опублікувало звіт за третій квартал, але звіту, який би мав би бути станом на за рік, станом на листопад, такого звіту немає.
Чи правильно я розумію, що таким чином Кабінет міністрів не виконав указ президента, яким зобов'язаний був до 1 листопада поточного року опублікувати річний звіт?
Так, абсолютно правильно. Там ще й наступний крок є стосовно проведення консультацій з громадськістю, але оскільки не виконаний перший, то взагалі...
Оскільки немає звіту, то не може відбутися публічне обговорення цього звіту, яке указом президента передбачено до 10 грудня, щоб воно відбулося.
Я сподіваюся, що воно відбудеться так чи інакше, тому що ми з громадськими організаціями працюємо зараз над тим, щоб підготувати власну оцінку дій уряду, незалежно від позиції уряду.
Я думаю, тут комітет міг би також, і у нас відбувалося засідання експертної ради з цього приводу. Я думаю, що ми могли би використати цей елемент публікації звіту урядом і потім його громадського обговорення для того, щоб, зокрема, на базі комітету ми могли б говорити подальший прогрес у виконанні цього питання, про яке ми сьогодні говорили. І я дуже радий, що міністр освіти прийшла. Це також повага до комітету. На жаль, у нас трошки скомканим вийшло обговорення з огляду на брак часу. Хотів би звернутися до колеги Брензовича, оскільки як ініціатора, щоб він запропонував далі членам комітету наступні кроки, щоб, як я вже сказав, це не залишилося лише таким ad-hoc обговоренням.
Денний друге читання закону про освіту. Я би запропонував, у нас кворуму немає. А все ж таки ми б могли б сприйняти сьогодні звернення до Міністерства освіти України, а також до Комітету з питань освіти та науки Верховної Ради України. Це було б коротке звернення не погоджувати поправки до проєкту закону, що суперечать вимогам Конституції України та спрямовані на звуження прав і свобод осіб, які належать до національних меншин. Дивіться, поправки завершені у суботу. Нас влаштовує той текст, який був поданий Міністерством освіти України. Ми не хочемо цієї дискусії у залі, в зв'язку з тим, що ця дискусія зайде дуже далеко.
Але
Є процедура. Вимагаємо не підтримувати комітету цю поправку, яка була внесена активістами, і, до речі, Парубій підписав, тому що вона протирічить чинної Конституції України. Я хочу, щоб Міністерство освіти не казало про те, що це поправка відповідає Конституції України. Я хочу, щоб Комітет з питань науки також сказав, що ця поправка не відповідає
Конституції. Окей, колеги, я думаю, що це не завадить. Я думаю, є такі процедурні речі, які стосуються порядку проходження вже в другому читанні.
Ми як комітет
є речі, як депозиція комітету має бути доведена до тих, до кого вона має доведена. Тому я пропонував, оскільки як коректно, колега Брензович зазначив, у нас зараз на даний момент немає кворуму, щоб ви сформулювали це в письмовому вигляді.
Я сформулював.
І, можливо, ми б тоді дали час до середини дня завтра, колеги мали б можливість ознайомитися так з цим, висловити свою позицію, щоб ми дізналися. Якщо необхідно, ми навіть можемо зібратися швидко в кулуарах, щоб ці, можливо, інші питання дотвердити. І таким чином ми б довели позицію комітету, а вже технологічно щодо те, що колега Пацкан пропонував поставити поправку на підтвердження, що дозволить також в такий спосіб вирішити питання, це одне одному не протирічить. Я хотів би також підтримати таку організуючу ідею кількох інтервенцій колеги Чубарова про те, що, на жаль, останнім часом і в Раді, і на засіданнях навіть Погоджувальної Ради ми маємо абсолютно руйнівну полеміку стосовно, хто більше патріот. На Погоджувальній Раді, яка партія краще захищає національні інтереси, а які негідники, тому що вони не патріоти. Я думаю, що це такий тривожний сигнал, якщо його відчувають і організації, які представляють інтереси національних меншин, ми також маємо це не замовчувати, а висловлювати свою позицію. Я хотів би підтримати цей напрямок дискусії. Можливо, ми б мали б знайти також можливість висловити там, де це потрібно, позицію комітету щодо цих абсолютно руйнівних речей, які замість того, щоб зміцнювати Україну як європейську державу, фактично її наносять їй шкоду.
До розвитку, до того, що Василь Іванович говорив, тут все-таки Лілія Михайловна абсолютно права в тому, що цей законопроект вже у Верховній Раді, і вона формально менш всього має вже до нього відношення, хоча я розумію, що багато в чому це її продукт, ну вона дуже і давно цими сюжетами і цією темою опікується, як професіонально. Можливо, тут, пане голову, треба зробити листа на голову профільного комітету, щоб оці питання при розгляді другому читанні законопроєкту, саме ці питання, пов'язані з мовою освіти, були запрошені і наш комітет. Можливо, я не знаю, чи є така форма, щоб ми разом.
Яка буде позиція, яку запропонували? Я думаю, в тому листі ми можемо і це запропонувати. І це право комітет звертається. І, я думаю,
щоб ми разом роздивилися ці норми.
Без проблем. Хоча б ці. Добре, я хочу подякувати тоді, колега Брензович, за вами цей текст, який секретаріату варто буде надати для того, щоб ми згідно з процедурою прийняли відповідне рішення. Хочу подякувати вам і вам за участь у нашій дискусії. Дякую. І у нас залишилося ще одне питання, яке стоїть під пунктом 6 щодо проведення слухань на тему «Стан банківської системи України. Невідкладні заходи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг». У вас, колеги, в папках є лист нашої колеги, голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко з цього приводу. Я не буду його повторювати, але кожен з вас вже певний час, коли йде на засідання комітету або просто в цей будинок, ми зустрічалися з представниками громадських організацій, комітетів захисту прав вкладників різних банків, які, як правило, тут перед Національним банком і перед адміністрацією президента робили свої пікети, висловлювали свою позицію. Хочу зазначити, що наш комітет, Комітет з прав людини, опікується і має опікуватися не лише тим, що традиційно підпадає під питання громадянських або політичних прав, а і соціальних і економічних прав. Якщо ми говоримо про зобов'язання України перед Радою Європи, то ми маємо говорити також і про Європейську соціальну хартію, де, зокрема, яка якраз Україна приєдналася до неї і яка була ратифікована, переглянута хартія, ратифікована 14 вересня 2006 року, отже, вона вже 10 років після ратифікації. Також є чисельні звернення представників організацій, які захищають права вкладників. Тому я б хотів би зараз надати слово присутнім колегам і попросив би представлятися і висловити свою думку після того, як ви представитеся і натиснете цю червону кнопку. Прошу.
Здравствуйте. Андрусюк Юрій Євгенович, президент Міжнародного клубу ділових людей. Я представляю підприємців України, які зіткнулися з ситуацією, коли порушуються не тільки їхні права, а вони знищуються як самі, як підприємства. Після того, як підприємці втрачають кошти свої на розрахункових рахунках, в них закриваються і нові напрямки роботи, але і скорочуються ті місця робочі, які на сьогодні день існують. На сьогодні, якщо взяти по цифрах, то вартість створення одного робочого місця в Сполучених Штатах коштує 250 тисяч доларів. Це середня оцінка. В Європі приблизно 250 тисяч євро одного робочого місця. Коли у підприємців крадуть їхні кошти, то це автоматично знищується, це не хтось вкрав якихось там 100 чи 200 тисяч доларів, не просто вкрали. Це знищили українську економіку на мільйони доларів кожного підприємця. Далі. На сьогодні підприємства, юридичні особи, підприємці, вони не просто так вони вирішили тримати свої кошти в якомусь банку. Вони це вимушені робити. Законодавство України каже, що ви маєте тримати свої кошти в банках, ви маєте робити свої розрахунки через банки, ви маєте працювати. І через те...
Такого поки що немає законодавства, можливо, воно, якщо так подіє, що ви маєте тримати в банках.
Зобов'язані? Ні, ми зобов'язані. Ми зобов'язані
всі рахунки. А, маєте підприємці?
Так, підприємці. Зобов'язані ми робити всі розрахунки і працювати. Це не просто не наше рішення саме. Через те я от хотів би, щоб це звернули увагу на слідуюче. Так, ми підприємці, ми привикли бачити, якісь вирішувати якісь проблеми. Якась є, задовольнити якісь послуги, якісь товари створити. Ми маємо, як це робиться, кадрово вирішити питання, для кого цілий комплекс питань. Ну, я, наприклад, сьогодні, от зараз я сижу, чую, я сам підприємець багато років, чую там обговорення питання мовне, якісь там проблеми, вони, звісно, є. А я собі думаю, слухайте, да пошліть дітей в піонерський табір на місяць, і вони мову вивчать швидше, чим...
Не можна, тому що піонерська організація не існує.
Так, дитячі, правильно, ви кажете, правильно, дитячі. Деякі речі існують конкретні, які можна робити, і вони будуть приносити користь. Дивіться, в чому ми зараз в нашій фінансовій ситуації зіткнулися. Ми зіткнулися з тим, що наші слідчі державні органи не роблять тих дій, які б захищали людей, які втратили свої кошти. Не тільки підприємців, це й фізичних осіб. Ніхто зараз не каже, що якась комерційна діяльність якогось банку не така вона була успішна, і з-за цього втратили кошти, сотні мільйонів доларів втратили їхні клієнти. Вони втрачають кошти з того часу, коли Національний банк України вводить туди свого куратора, з того часу вони втрачають, потім після цього, коли входить туди тимчасова адміністрація, і після того, коли йде процес ліквідації. в цей час втрачають кошти. Ми їх втрачаємо. Ми їх, як мали ми їх сюди внести, бо працювали, і після того жодні юридичні особи в жодному банку України не отримали. Ну, це смішно. Це смішно, ну не так смішно, але я тут, на жаль, пішли наші органи, Генеральна прокуратура, фіскальні органи і так далі. Але вони не ведуть ніяких слідчих дій. Не ведуть, вони їх затримують, затягуються. Я не як фізична одна особа кажу. Це тисячі людей звертаються з скаргами, з заявами про те, що було заволодіння їхнім майном, незаконне заволодіння. І ці справи не розслідуються. Тому у нас там на різних робочих групах розглядалися різні питання, і ми дійшли до слідуючого. Що необхідно обов'язково заставити різними методами слідчі органи робити розслідування. Яким чином? Запрошувати на допити людей, які були до цього причетні, і нехай дають свої пояснення по цьому питанню. Нехай дають. Без цього, без цих перших кроків це неможливо. Тут розповідав з поліції, що 500 справ. Да, звісно, 500 справ. Звісно. Але є речі, які розповсюджуються на сотні тисяч людей. Їх потрібно робити.
Оскільки є часовий, ми послухали вас. Є інші колеги, які присутні. Я пропонував би також вам висловити.
Дякую. Дорошенко Олег Борисович. Я є представником вкладників банку «Фінанси і кредит», власником якого є народний депутат Живаго Костянтин Валентинович. У нас, так як і у всіх банках, те, що произошло, то і відбулося. Однак ситуація, я прошу прощення, я з Южного регіону, поэтому мені гораздо легче буде излагати свої мислі по-русски. Значит, у нас ситуация достаточно уникальная. Если у ряда банков, скажем так, не было никакого основания под банком промышленного потенциала, то у Константина Валентиновича очень много промышленных предприятий. И это далеко не секрет ни для кого из здесь присутствующих. С момента, как рухнул банк, никакие обязательства он не несет. То есть не выплачивает никакие, извините меня, ни дивиденды, ничего. То есть где-то аккумулируется прибыль этих предприятий. Однако, к сожалению, я год как занимаюсь и пытаюсь встретиться с Константином Валентиновичем для того, чтобы посадить его за стол переговоров с вкладниками банка. Но вот не хочет и все почему-то. Вот не хочет. Говорит, потом, он не отказывается, нет. Однако до сих пор мы не можем сесть за стол переговоров, чтобы сказать, что денег нет. Никто в это не верит. Деньги у него есть. Но почему люди страдают? Я с этого телефона за первый месяц вытащил 15 человек из петли. Вот реально вытащил из петли. Люди звонят и говорят. Олег говорит, я не могу, у меня возраст такой, я не могу начинать жить заново. Я вам по себе скажу. Я откладывал деньги детям на обучение. Теперь мои лично дети, они нищие, потому что дети Константина Валентиновича живут в Лондоне. Все нормально. И на сегодняшний день у нас умерли люди. Рак, онкология. Я лично приносил 10 человек, всего лишь острых, 10 человек, с эпикризами, с выписками, вот, на салют. Отдавал, он получил. Надо всего лишь было там копеечные выплаты сделать, людям пойти навстречу, для того, чтобы спасти людей, которые лежали в этот момент под капельницами в реанимации по онкологии. Вы думаете, они умерли? 32 года в Одессе умерла Люда, которая проработала на него сколько лет. Объясните мне, ну сколько можно вот так вот прятаться за значком, за вот этими значками, понимаете, народного депутата, обворовывать людей. Ладно бы там у Дельты есть проблема определенные. Вот сейчас Михайловский рассказывает за свои. Но у нас-то промышленный потенциал был под банком. Мы фактически своими деньгами инвестировали весь этот бизнес. Потому что, как заявила госпожа Гонтарева, все кредиты, которые получал и рефинанс, и деньги, все были отданы в инсайдерские структуры, в его структуры. Я участвую сейчас в судебных процессах, как третья сторона против всех этих структур. Сегодня я был на одном из таком процессе. И Химреактив, и Росава, понимаете? И что в итоге? И ФК Факторинг, которые получали по 800 миллионов гривен кредита, они не хотят возвращать. Я буду заканчивать, но я хочу сделать еще один наголос, как говорится, на одном факте. Господарский суд города Киева, через который, в принципе, идут эти все суды. Госпожа Дупляк, вот оцените просто красоту ситуации. В августе надо было возвращать кредит фирме «Киевмедпрепарат», ну, подают суд, чтобы просто не возвращать в августе, а вернуть в 2019 году. Это при том, что официально ликвидация банка 17 декабря 2017 года. Я, как третье лицо в судебном заседании, судье, говорю, что ваша честь, обратите внимание, что ликвидация-то в 2017 году и других решений органы государственной власти не вынесли. Как можно просить 2019 год перенести этот кредит? Ничего, судья спокойно переносит на 19 год, и главное, она в своем решении указывает, что выплату процентов произвести в 19 году, деньги по обслуживанию кредита этого произвести в конце срока, хотя в позывной заяве Киевмедпрепарат, Николай Шварф не просили этого. Да. Теперь еще один момент, и я закончу. Когда-то вот рассматривается закон о неконституционности о системе гарантирования в Конституционном суде, где нам один из судей сказал такую фразу. Ребята, ну вот когда-то вы идете в казино, проигрываете деньги, вы же не требуете в казино вернуть эти деньги назад. Да, представьте себе, дважды на мне, я своими ушами. Да не, ну никто ж не скажет это на запись. Вы же понимаете, это самое. Вы же не требуете это назад. Но я говорю, ваша честь, вы же понимаете, мы не играем в казино с банковской системой Украины. Мы инвестируем в банковскую систему, а банковская система инвестирует в экономику Украины. И если уж разобраться, то вот я отвечу за себя, не буду говорить за кого, отвечу за себя. Я принес деньги на хранение, и за то, что банк хранил эти деньги и распоряжался на свой рассуд, я получал какие-то там начисления. Понимаете? Но я ж не являлся ни партнером банка, финансы и кредит. Я не являлся я просто хранил там деньги. Вопрос, какое казино, о чем вы вообще говорите? И до сих пор, собственно говоря, висит этот вопрос. Я очень сильно надеюсь на народных депутатов, на всех народных депутатов, что они обратят внимание на этот вопрос, поскольку в принципе, ряд банков, ряд вопросов можно спокойно решить. Очень спокойно, очень ровно решить. Было бы желание у владельца этого заведения решить этот вопрос. Мы предлагали, я лично предлагал массу вариантов выхода из ситуации на разных этапах. И в 2015 году, и в 2016 году. И сейчас предлагаю, давайте, реструктуризация, будет реструктуризация. Акционирование. Есть люди у нас из вкладчиков, которые готовы на акционировать. Ну давайте сядем, уже будем разговаривать в конце концов. Сколько можно прятаться? Спасибо большое всем присутствующим.
Будь ласка, представьте себе.
Григорий Лукашенко, инициативная группа банка «Михайловский». Ну, я думаю, что этот скандал, он достаточно громкий. Некоторые уже слышали, что там в банке происходит, что там какие-то финансовые компании фонд не будет выплачивать. Так вот, в банке «Михайловском» фонд гарантирования, у нас основная проблема, что фонд гарантирования не исполняет закон тот, который существует. Он несовершенен, в нем много недостатков и всяких проблем. Вот люди, которые здесь находятся, у них никогда таких не было проблем. нам фонд гарантирования отказывается выплачивать вклады до 200 тысяч гривен. Как нам заявили, что вас обманули, вас обокрали, там какая-то махинация, и вы своих денег не получите. Это было заявлено Валерии Гонтаревой через несколько дней после ввода временную администрацию. Пока еще не было никаких расследований, никто не знал, что там вообще происходит. Временная администрация там не могла понять, что происходит в банке. Но уже были заявления. Мы это рассматриваем как политическое давление. Такой момент. Так вот, если более детально разобрать, то 19-го, ну, как нам заявили, что ваши деньги украли. Так вот, парадоксальная ситуация заключается в том, что, да, действительно, из банка были выведены деньги, собственники их вывели. Но вначале они из финансовых компаний, которые не попадают под фонд гарантирования, 19 мая вернули деньги на счета физлиц, которые попадают под фонд гарантирования вкладов. А потом эти деньги были выведены. А 23 мая была введена временная администрация. То есть получается парадоксальная ситуация, что да, банкиры они воры, они мошенники, они жулики, но они вернули людям их деньги. Пришло вместо жуликов и мошенников государство, сказала, ваши деньги украли. Но кто украл? Государство, получается, украл. И людям ничего не остается, кроме как выходить на улицу и требовать возврата своих денег. По нашим данным, пострадавших по банку более 30 тысяч человек, это обычные люди, большинство там процентов 80 пенсионеры.
Банк Михайловский.
Банк Михайловский.
Более 30 тысяч.
Но фонд гарантирования, вначале у нас были встречи конструктивные, обещали, давайте создадим рабочую группу, давайте разберемся. Но все эти рабочие группы, они превратились просто в затягивание времени. Нам каждый раз обещали, вот наши права нарушаются, нам отказали в выдаче выписок, документов, которые подтверждают, что деньги вернулись именно 19 числа. А это единственный документ, который говорит о том, что люди вообще имеют деньги. И после этого нам говорят, а если вам что-то не нравится, идите в суды. И это все делает государство. Но мы стали изучать нашу проблему и стали изучать более широко. И оказалось, что фонд гарантирования за эти несколько лет обанкротил уже 83 банка. Активы, которые перешли под фонд гарантирования, это около 500 миллиардов гривен. На сегодняшний день это крупнейшая банковская установа. И он ни перед кем, ни перед чем не отчитывается. Мы пытались разобраться в ситуации, кто же нас обокрал. Писали запросы в фонд гарантирования вкладов, в НБУ. Все эти организации, прикрываясь банковской тайной, не предоставили никакой информации, никаких документов, что происходило в банке, кто ж там что украл. То есть в результате людей просто обманывают. Вот вкратце у нас такая ситуация. Проблема с фондом гарантирования. И все мы обращали во все правоохранительные органы, все органы практически игнорируют наши запросы. Единственное заведено уголовное дело, якобы НБУ заводило против собственников, но там тоже нет никакой перспективы. А теперь, относительно недавно, появляется информация о том, что собственник банка в сговоре с представителями НБУ фактически совершили махинацию. Они обокрали, обанкротить банк, и не выплатить людям деньги. Это все это делается совместно с государством. Вот что у нас сейчас происходит. И такая операция происходит не первый раз. И сегодня нужно проводить... Национальный банк – это структура, которая создана для поддержки стабильности банковской системы. Но сегодня эта структура является источником проблем в этой банковской системе. И без аудита фонда гарантирования вкладов и НБУ и соответствующих выводов, привлечения к ответственности, банковская система функционировать не может, потому что банк Михайловский был успевающий банк. Там и с депозитами физических, юридических, и доходами. По доходности кредитного портфеля банк был на втором месте. И буквально за несколько дней этот банк был обанкрочен. Банк имел высокий рейтинг. И такая ситуация с банкротством успевающего банка, она приводит к тому, что у людей нет доверия вообще никакому банку.
Дякую, Григорій Анатолійович. Я дякую вам. Чи у нас присутні також ще? Я просив би більш лаконічно висловлювати, щоб ми далі...
Так, так, не буде емоцій, не буде емоцій. Так, мене... Не треба, тут не треба емоцій. Олексій Вопоносов, радник президента Міжнародної торгівельної палати, а також голова громадського об'єднання.
Ви таку зробили, сказали радник президента, а потім...
Не того, міжнародне. Ось, голова об'єднання, гражданського об'єднання...
Вибачте. Можете води.
Да ні, все гаразд. Споживачів банківських та фінансових послуг по захисту їх прав. І так, яка ситуація зараз склалася? По-перше, під егідою Юлії Володимирівни нарешті зібралися люди, всі ми, одностайно, і прийшли до певного висновку, який ми виклали у певному меморандумі, а потім це стало так званою навіть не пропозицією, а так званим ультиматумом, який ми зачитали з вами 3 дні тому. Щодо нашої організації, ми зараз представляємо людей, це 200+, тобто так, були такі люди, які мали статки, які власним трудом заробили гроші, поклали їх до банку і зараз вони їх втратили. Але вибачте, ці люди – це директори фірм, власники бізнесу, вони також мали обігові кошти. І ці кошти також зараз сьогодні зникли. Ми бачимо, що це все відбувалося завдяки тому, що Національний банк не мав певної стратегічної мети, стратегічної якоїсь політики, яка призвела до того, що всі ми втратили гроші. Тобто, що ми зараз вимагаємо? Ми вимагаємо особисто 2 речі, які, до речі, дійшли до ультиматуму. Перше, ми вимагаємо створення робочої групи, яка має визначити дієвий механізм повернення всіх коштів, які були втрачені як людьми, фізичними особами, так і юридичними, так звана 7-ма черга. Але ми розуміємо, це не можна зробити за день, за 2, за 3. Це можна зробити в певній перспективі. Але для цього нам потрібно зрозуміти, що буде створена така робоча група. Що ця робоча група проаналізує, ну, принаймні, економічну ситуацію. Вона проаналізує, звідки ми можемо взяти кошти на компенсацію, в яку чергу, яким фірмам. І все таке інше. Це ми маємо зробити. Бо зараз сказати емоційно, що ми маємо повернути, вибачте, а звідки? Там лунають такі призиви, що ми маємо збільшити суму гарантування. Ну, вибачте, гарантування як ви збільшите, якщо воно працює на засадах страхової компанії? Це потрібно робити нові засади, збільшувати відрахування і все таке інше. Тобто, ми наголошуємо на сьогодні необхідності створення цієї робочої групи, яка має визначити дієвий механізм повернення коштів. Це перше. Друге, на сьогодні там у нас є така проблема, ці люди, які взяли кредити і брали їх у валюті. Ось, ну, ми принаймні приносимо зараз таку пропозицію, що держава має викупити іпотечні портфелі банків, у держави є такі кошти, і, до речі, так зробили в Сполучених Штатах, іпотечні портфелі, вони були викуплені саме державою, розумієте? І потім вже держава має з'ясовувати, хто з цих людей проживав не по статкам, тобто купував там квартири за 200-300 тисяч, не маючи якихось там доходів, да? І, скажімо так, це робив не по статках. А деякі люди дійсно взяли 10 тисяч доларів на якусь там бюджетну квартиру і допомагають сьогодні, їм сьогодні потрібно допомогти. Ось. Ну і закінчуючи цей виступ, скажу, що сьогодні кожна з наших окремих груп не може впоратися без підтримки певних політичних партій, без підтримки, скажімо так, можновладців. Тому ми сьогодні прийшли сюди, тому ми, мабуть, зробили цей меморандум, тому ми зробили цей ультиматум. І, там, ну, і до речі, ми, я так думаю, надалі будемо разом цю проблематику освітлювати і разом йти до якогось логічного завершення. Я так сподіваюся.
Дякую.
Тут был затронут важный момент по поводу предельной суммы гарантирования вкладов физических лиц, что якобы нет денег. Дело в том, что на сегодня 200 тысяч гривен и там 3-4 года назад 200 тысяч гривен – это совершенно разные деньги. То есть фактически создалась ситуация, которая превратила банкротство банков в прибыльный бизнес. И сегодня можно говорить не то, чтобы права человека, вот мы здесь в комитете обсуждаем, нарушаются наши права, Нет, такую ситуацию можно сравнить разве что с началом советских времен, когда приходит человек с револьвером, и все, что больше 200, было ваше, стало наше. Это фактически является конфискацией собственности частной.
Дякую. У вас есть что сказать с этого привода?
Роман Павлович, мы занимаемся великою кількістю заяв з боку вкладчиків банку «Михайлівський», але в межах нашої компетенції. У нас вона досить обмежена. І якщо ми не можемо в даному випадку втрутитись у взаємовідносини між ліквідованим банком і особою, чи, скажімо, втрутитись там, де є кредити і ще леджевріють банки, ми не можемо втрутитись у взаємовідносини між фізичною особою і банком, це не мій мандат, то принаймні в частині діяльності Національного банку і Фонду гарантування вкладів ми намагаємось допомогти. Але, знову-таки, тут я абсолютно підтримую цю позицію, що Фонд гарантування вкладів сьогодні – це держава в державі. І без зміни на законодавчому рівні їх статусу, без зміни їх ставлення взагалі-то до проблем людей, які опинилися своїми проблемами наодинці. Тому що це мав би, теоретично, це мав би бути фонд, який має допомагати людині. А на сьогоднішній день це фонд, який створює найбільшу проблему для людини. Тому, відповідно, без зміни цього статусу, я думаю, що дійсно нічого не буде. Точно знаю, що треба розробляти нове законодавство і шукати якісь шляхи вирішення, бо сьогоднішнє законодавство вирішити цю проблему можливості не дає.
Колеги, я б хотів би, оскільки всі мали можливість, я думаю, що це питання позапартійне. Тобто я не випадково підкреслив, що коли кожен з нас йде в цей будинок, в свій кабінет, то ми постійно проходимо через ці пікети, демонстрації. Ці люди не виходять не тому, що, як часто, що хтось комусь заплатив, а тому, що вони втратили кошти, які вони заробляли тяжким трудом ну, все життя. І тому, я думаю, це також, от так само, як ми розглядали питання про, як колега Лавінський сформулював, про дотримання прав адвокатської спільноти. Я думаю, в даному випадку ми говоримо про набагато більшу спільноту, це їх так елегантно називають споживачі фінансових послуг. Так зразу не зрозумію, що це таке. Тобто фактично вкладники, які втратили це. В даному випадку є відчуття незахищеності, яке не зникає. Тому я не випадково згадав і соціальну хартію, але не лише це. Є певні зобов'язання держави, які, ми бачимо, тут не дотримуються. Є питання і до Кабінету міністрів, питання до Фонду гарантування вкладів, питання до Національного банку, питання до парламенту. В даному випадку комітет і сам факт розгляду цього питання – це намагання допомогти вирішити це питання. Парламент і, власне, наш комітет не має таких важелів, які могли б мати, ви говорили про те, що не розслідується там або Генеральна прокуратура, або якісь інші органи. Але що б комітет міг би зробити в межах своїх повноважень, я думаю, колеги це також підтримують. Ми могли б провести для того, щоб мати так само, як коли от обговорилось питання адвокатів, з одного боку сиділи вони, з іншого боку сиділи представники керівництва Генеральної прокуратури, Національної поліції, Державної фіскальної служби. І вони, принаймні, могли б мати такий діалог, а не листування через місяць, невідомо з ким. Тому є така ініціатива, я думаю, що зараз, як наш комітет, можливо, це не повністю відповідає ініціюванню парламентських слухань, але стосовно комітетських слухань, я думаю, ми цілком могли б це зробити, для того, щоб мати більш предметну розмову, не лише почути одну сторону, а й почути відповіді і позиції інших сторон. Я перерахував, які є, зокрема, і фонд гарантування вкладів, і інші. І тоді ми могли б, якщо колеги не заперечують, провести на базі комітету такі комітетські слухання. Я попросив би також Валерія Володимировна вас долучитися до цього. З точки зору ваших повноважень, ми могли б подумати про більш широке залучення організацій, які, як по окремих банках ми бачили тут, і Форум, і Фінанси, і Кредити, і Михайлівський, і Дельта Банк, і інші.
І також не лише в тому, що стосується фізичних осіб, ви говорили про підприємницьку діяльність. Цей аспект також важливий, тому що коли ми говоримо, чому Україна не піднімається там в рейтингу свободи підприємницької діяльності або падає в рейтингу конкурентоспроможності, це також нестабільність банківської фінансової системи, одна з причин цього. Тому, якщо немає заперечень, ми б могли б тоді в установленому порядку рухатися для проведення таких комітетських слухань. Мінімальний термін, який ми мали б повідомити тих, кого ми хочемо запросити, складає не менше одного тижня. Вже попередньо ми могли б домовитись на наступний пленарний тиждень. Якщо будуть інші пропозиції, готові їх вислухати. Зараз я хотів би подякувати вам за те, що ви відсиділи такий довгий час. Будь ласка, залиште свої координати в секретаріаті для того, щоб можна було б зв'язатися. І коли ми визначимо в робочому порядку дати таких комітетських слухань, ми могли б тоді б відповідно вже запросити вас і розповсюдити цю інформацію. І також хочу нагадати, що з відповідності з законом України про проведення слухань у комітетах на письмове попереднє запрошення комітету особи, які зазначені, а це стаття пункт 10, параграф 10 статті 29, серед яких є керівники державних органів, вони зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітету. От так само, як сьогодні міністр освіти була, ми сподіваємося, що і відповідальні особи і керівництво тих установ, про які ви говорили, також з'являться на таке комітетське слухання. Дякую вам. Шановні колеги, ми, оскільки на даний час у нас відсутній кворум, я хотів би порадитись з нами. У нас першими двома питаннями є питання, які ми відклали минулого разу з огляду на те, що не були автори цих законопроєктів. Я нагадаю, що це стосувалося законопроєктів про поліграфічну діяльність колеги Тетерук і колега Журжій, і про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, йшлося про гуртожитки або місця для мігрантів. І ми відклали їх на це засідання. У нас знову зараз немає доповідачів, але і у нас... Ні, ви помічниця, ви не автор законопроекту. І тому я пропонував, давай порадимось, як робити. Я не хочу, щоб накопичували це за нами. Можливо, ми б тоді змогли до кінця цього пленарного тижня, скажімо, умовно кажучи, завтра, зібратися оперативно в кулуарах. Тому що у нас немає розбіжності, я пам'ятаю, обговорення по цим питанням, тому що ми прийняли рішення формальне. У нас було, воно відбулося. Могли рухатися далі. Колега Дирів попросив відкласти свій законопроект, тоді ми дамо йому це слово. Важливість. І ще одне питання. Зареєстрований в липні цього року був, він перереєстрований, відкликаний, доопрацьований депутатський законопроект про тимчасово... Він більш так називається, але там 24 чи... Я отримую листи, зокрема останні, з представника Верховного комісара ООН з питань біженців. Стосовно цього законопроекту і питань, які він викликав щодо дотримання прав людини. Якщо ви не отримали, я надішлю вам також. Я можу зараз назвати його номер. Це законопроект 3593-Д про тимчасово окуповані території. Він був зареєстрований 19 липня. Це великий. Ні, це був перший, де вона була, а потім вона також, але це там більше вже, 29. Ні, на жаль, вийшло так, що основним комітетом є комітет з державного будівництва, але в тому вигляді, в якому він зараз доопрацьований, там нашого комітету немає. Я думаю, це технічна річ, і ми б мали б його розглянути, тому що, безумовно, це стосується великого комплексу питань. Я пропонував би, щоб ми його окремо розглянули на наступному засіданні. Я б розіслав би, попросив секретаріат розіслати...
Григорій Михайлович, це наш закон. Фактично вони дублюють, а вносять зміни до закону, який розглядав сам всім комітетам під час голосування пана Мацкана. Тому я не зрозуміло, чому вони
не направляють... Це про тимчасово окуповані території йдеться.
Так.
Це правовий статус тимчасово окупованих територій, фактично.
Ну, дивіться, я просто не хотів би, щоб ми заглибились. Я раз зішлю цей лист від спільне звернення ОВКБ ООН, Данської ради з питань біженців і так і далі. Щоб ми могли б вчасно його розглянути, щоб не чекали, поки інші комітети, власне, не такі профільні, як наш, мав би розглядати, і, можливо, провели консультацію. Тому що я, на жаль, у мене є таке відчуття, що якщо він буде рухатися в тому напрямку, як він зараз рухається, у нас можуть бути більше запитань, ніж відповідей на них. Отже, тоді я попросив би секретаріат внести його в порядок денний наступного засідання. І останнє, що нам треба визначити, ми домовлялися провести виїзне засідання. Зараз найбільш оптимальною з графіків і роботи Верховної Ради є період з 21 по 24, в один або два дні листопада. Це якраз відведений для роботи в комітетах. Пам'ятаєте, ми домовлялися провести це в Луганській області і... Я думаю, що це варто зробити. Розумію, що не всі зможуть з огляду на деякі інші плани, відрядження, але попросив би зараз заздалегідь тих, хто зможе, запланувати це. Планується у нас це як робочі дати 21-22. Це понеділок-вівторок. Понеділок-вівторок. Виїзд вечором понеділок, 22-го там і 23-го в середу повернення. Подивитися свої календарі і тоді б ми могли б рухатися, оскільки це багато підготовчої роботи. Я дякую. У нас наступне засідання комітету відбудеться 16 листопада. Всім дякую, до побачення. Завтра.